Radio Beograd 2.
Klub 2.
Ovo je Klub 2 na talasima Radio Beograda 2 petkom. Veliko mi je zadovoljstvo što ću biti u prilici da vam prezentujem jednu knjigu. Grupa autora radila je i sakupila fotografije, podatke, živote, biografije i razmišljanja legendarnog novosadskog sastava Luna. Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarlać potpisuju knjigu Ogledala Lune, a jedan od autora je naš današnji gost.
Noćni dani ogledala, pod led stavi prste, uspavljiva doba, ja vas volim, zaborav traži svaki korak ispred kuće. Na prozoru u mome svetu pogled, hod, sad, zid, kip, sad, zid, kip.
Na početku Ogledalo Lune u sklopu priče o knjizi, samim tim je ta pesma leitmotiv naziva knjige Ogledala Lune. Jedan od autora ove knjige je naš današnji gost, Saša Rakezić. Dobrodošao na talase Radio Beograda 2. Drago mi je da si tu. Poznaju te ljudi pod pseudonimom Zograf i ti si onako prilično aktivan u jednom drugom umetničkom svetu i aspektu, ali si poprilično angažovan i u rock'n'rollu već duže vreme.
Da, pa ja sam zapravo i počeo tako što sam pisao rock muzici. Još kao tinejdžer sam pokrenuo u stvari svoj fanzin koji se zvao Kreten i koji je izlazio negde 79. 80. je recimo prvi broj, koji se bavio tad aktualnim novotalasnim zbivanjima u tadašnjoj našoj sredini koja se zvala Jugoslavija. Imao sam 16 godina kad sam to pokrenuo i nakon toga sam krenuo da pišem odmah za Jukebox. Dakle, Sećam se da kad sam krenuo da pišem, još nisam bio punoletan, pa sam morao da čekam da bih mogao da dobijem ošte honorare, tako da je
dobro, tamo se sticao, tamo se sticao neko osnovno znanje, ali evo, posle nekog vremena sa onako vremenskom distancom koja je prilična, si zajedno sa drugarima, autorima pomenutim, Predragom Popovićem i Goranom Tarlaćem, ušao u ovu priču što je poprilična avantura. Luna je jedan od bendova koji ljudi otkrivaju sa godinama. Slobodan Tišma i uopšte cela ekipa koja je činila Lunu na čelu sa njim i on radeći pod nekim mnogim firmama, kad kažem firma mislim bendovima, je obeležio jedno vreme baš tog post novotalasnog perioda. Kako si ti doživljavao Lunu i kada si pripučuo za uopšte bend, za Tišmu i za Lastradu?
Da, pa ja moram da kažem, ja sam bio među u krugu ljudi, recimo, koji su krenuli odmah da slušaju to što je najpre Tišma radio u Lastradi. Čak se sećam tog momenta kad sam prvi put čuo pesmu On. To je krenulo bilo na talasima Radio Novog Sada u to vreme. Tako da ste mogli to da slušate zapravo jedino ako ste živeli u nekom vojvođanskom mestu. Mislim, Radio Novi Sad skoro da nije dopirao do Beograda već, recimo. I odmah sam primetio da je to bilo nešto potpuno drugačije, nešto vrlo osobeno na našoj sceni. Tako da sam bukvalno od prvi put kad sam čuo na radiju snimak Lastrade, prve Lastrade, krenuo to da slušam i odmah zatim sam i upoznao članove sledeće ove postave, dakle Lune. Tako da sam imao tu neku sreću da sam bio u samom izvorištu dešavanja u nekom smislu. Predrag Popović i ja smo bili u to vreme saradnici već Jukeboxa. Imali smo tu sreću da smo da smo išli za Novi Sad s vremena na vreme i snimali, zapravo posmatrali koncerte tadašnjih bendova. U nekom periodu je došlo do neke zajedničke strateške odluke novosadskih grupa da nastupaju zajedno. To su bili Luna, Boje, Obojeni program i Grad, i možda im se ponekad pridruživala još poneka grupa, ali je to zapravo bilo kao posledica onoga što se desilo u Beogradu sa paket aranžmanom. Naime, nekako je došlo se do zaključka da je lakše ako se to sve uradi zajedničkim nekim snagama, pa se pokuša zajednički proboj na sceni.
Svi oni imali su neki poseban izraz. Svakako je ta novosadska škola imala i ima i dalje neki poseban pečat, ali Lastrada i Luna su imali ta jedan, verovatno zato što je sam Slobodan bio već naginjao ka tom spisateljskom segmentu svoje ličnosti, prosto ta lirika grupe Lastrada i Luna je činilo da bend ima neku specifičnu težinu. Dakle, i Bale i Firči, Jasmina i sam Slobodan su i u vizuelnom i u estetskom i u svakom drugom smislu celu priču izdigli na jedan viši nivo, koji je stvarno u tom trenutku komunicirao vrlo dobro sa svetskim trendovima, baš kao što je ipak paket aranžman. Kako to objašnjavaš sad posle svega ovoga što si saznao naknadno?
Da. Pa evo, dakle, obično nam ta neka vremenska distanca zapravo omogući da mi sagledamo nešto od toga što se desilo kao neki kulturni trend ili čak dešavanje na sceni, jeli? I to nam ponekad osvetli stvari na jedan drugačiji način. Sad, rekao si da i Luna bila grupa koju su uglavnom ljudi otkrivali nekako naknadno. To je bio sticaj okolnosti, s obzirom da u to vreme je bio veliki naglasak na sceni koja se dešavala u Beogradu i Zagrebu. I vrlo sporo su se grupe iz ostalih gradova tek mogle nekako da probiju na sceni, a Novi Sad je bio poseban slučaj. Nije bilo neke diskografske kuće u Novom Sadu tada na početku 80. godina, a pored toga je postojala neka vrsta čudnog nekog prokletstva da ti bendovi, koliko su bili obožavani u svojoj sredini, toliko su bili, pa ne znam kako da to nazovem, tako su bili gledani i ispod oka. Dakle, postojala neka vrsta konkurencije koja ih je stalno gurala u stranu. Uh-huh. E sad, istina je to da su, da je to bio jedan specifičan skup ljudi kad je Luna u pitanju. Dakle, Tišma je u to vreme imao nekih 35-6 godina kad je krenula Luna. Bale i Mina su imali 17, a recimo da je Fitch imao 19 godina.
Tako dakle, bi rekao, oni na sceni su stvarno sad gledano kroz ove fotografije i kroz istupe i nastupe mnogo zreliji su bili, odnosno izgledali nego što su realno imali godina.
To je bila jedna zanimljiva scena, jedna vrlo karakteristična stvar za Novi Sad. Dakle, bilo je puno bendova koji su u to vreme funkcionisali, bila je jako dobra scena. Uh-huh. Ali možda baš i zahvaljujući tome što su oni više radili na tome da usavrše tu, kako kažem, taj svoj muzički jezik i to što su želi da kažu kroz svoju muziku, nego što su imali šanse da, kao što je bio slučaj, opet kažem, u Beogradu i Zagrebu, da odmah postanete praktično od nepoznatih nekih muzičara, postali ste zvezda u roku od nekoliko meseci. Dakle, prvo su vas nešto gledali sa nipodištavanja, a već malo nakon toga ste dospevali na medije, da. Bili ste na TV-u, počeli su svi da razgovaraju o vama. To u Novom Sadu nije bilo, ali je zato, rekao bih, bila jedan intenzivan unutrašnji život. Ja sećam toga, zato što, kao što rekoh, Predrag Popović i ja smo dolazili baš zato da bi se osvedočili o toj jednoj vrlo živoj, jednoj vrlo zanimljivoj sceni, koja je nekako bila i prisna, i već zbog toga što je teško bilo da budete zvezda. Bili ste svi praktično, svi su se poznavali, svi su bili prijatelji, kao jedna velika komuna koja je komunicirala na nekom svakodnevnom nivou. I nama je bilo uživanje u stvari da osetimo tu neku vrstu vibracije. Mi smo se družili non stop sa njima, uživali u toj nekoj razmeni ideja i pored svega toga nismo uspeli da, kako kažem, da uradimo mnogo na pisanju, zašto nam je bilo interesantnije zapravo da se družimo sa svim tim ljudima, ali je sama atmosfera iznedrila jednu, rekao bih, sjajnu generaciju muzičara, a mi možemo da čujemo sada, ja bih predložio Nestvarne stvari kao pesmu po kojoj je album i naslov.
Saša Rakezić, zoograf sa nama na talasima Radio Beograda 2 u klubu 2, prelistavamo stranice knjige Ogledala Lune, čiji je Saša koautor.
Ljubim račun, bolje oprosti, uživam u suncu. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
U klubu 2 Luna i album Nestvarne stvari kao prateći sadržaj knjige Ogledala Lune kao poklon u jednoj remasterovanoj varijanti koji je Bale uradio, album iz s početka 80-ih, to je 82. treća, rekao bih, kada je album izašao. I zanimljivo da je ovaj, to sam ovde sad već negde video, da je Saša Habić producirao i ovaj album. Dobro, on je imao upliva u tu vrstu underground, ali nisam znao da je i ovaj sa Lunom sarađivao. Knjiga se zove Ogledala Lune u množini. Šta ta ogledala oslikavaju? Aha. Šta se u njima ogledalo dok ste sa trojica radili na ovom projektu više godina?
Pa da, evo, mi smo radili nekih 3-4 godine ovaj, razgovarajući ne samo sa članovima grupe, već i svim mnogim od ljudi koji su sarađivali sa njima i sa ljudima koji su to nekako ovaj, bili deo tadašnje scene i tako. Pa pokušali smo na neki način da zapravo da proniknemo u tu, sad bih rekao, u taj fenomen koji je Luna predstavljala na našoj sceni, s obzirom da, to smo malo čas počeli da pričamo, dakle, ljudi su ih obično kasnije primećivali, kasnije su krenuli da ih slušaju. Razlog je bio taj što je zapravo grupa funkcionisala više kao lokalni band tokom tih svega 2 godine postojanja. Imali su koncerte i van Novog Sada, ali je bilo vrlo teško izaći iz te, kako kažem, nevidljive barijere. Još uvijek nije
dobro, nije bilo toliko često. Kako su ljudi onda, ajde da kažem to, nakradno saznali za Luni? Kada se desio taj boom koji je ukazao na Lunu kao nešto perspektivno, nešto progresivno, nešto avangardno i nešto što vredi?
Pa oni su zapravo bili jedna sjajna grupa koja je funkcionisala u jednom vrlo specifičnom momentu i ugasila se vrlo brzo. Posvađali su se kad je izašao prvi album, tako da više praktično nisu ni postojali nakon što je to objavio.
A to je zanimljivo, izvini što te prekidam, zato što odmah na početku u našu prostoriju za probe došli su neki dobri duhovi. Mnogo smo im se dopali, a i oni nama. Ljubomorno smo ih čuvali, iako smo znali da moraju povremeno da izlaze vremenom. Bilo je sve teže čuvati ih. Jednog dana neko od nas im je otvorio rupu i oni su otišli i nisu se vratili. Ta netrpeljivost je očigledno u jednom trenutku nekako postala nepodnošljiva. Zašto tako brzo? Kao da su sagoreli u sobstvenoj, da su barem bili popularni, pa da čovjek kaže popularnosti.
Da, da, da.
Šta se tu desilo? Jake autorske figure?
Jake autorske ličnosti koje su, pored toga, i postala ta razlika u godinu. Dakle, Tišma koji je imao prilično iskustvo pre nego što je krenuo da peva u bendu, on je nastupio na, recimo, prvoj gitarijadi ikad održane u Beogradu 60. godina, 66. godina čini mi se, i imao je za sobom jedno iskustvo koje je bilo potpuno drugačije, povezano sa tom nekom drugačijom scenom. Posle toga je krenuo da se bavi umetnošću u Novom Sadu kao član grupe Kod i E-Kod, i bio je na neki način deo tog nekog šireg dešavanja kad je umetnička scena u Novom Sadu u pitanju. Tako da je on došao u grupu kao ličnost koja je već na neki način bila formirana. Ostatak benda, koji su bili vrlo mladi ljudi, su zapravo bili sjajni muzičari. Imali su to neko formalno obrazovanje kad je muzika u pitanju, i oni su se sjajno snalazili u tom izvođačkom delu, ali je ta kombinacija, dakle, Tišme kao jednog već formiranog umetnika i njihovog znalačkog prilaza muzici, bilo nešto što je bila izvanredna hemija. E sad, hemija je postojala onoliko koliko su oni mogli da se slože. Čim su se pojavila neka prva neslaganja, to je sve puklo. Ali da, nekako je zajednički, takođe, zaključak nakon svega ovoga je da je za sve njih to bio zapravo zlatan period njihovog bavljenja muzikom i bavljenja na sceni uopšte.
Saša Rakezić sa nama, Zograf, vraćamo se albumu Nestavne stvari. Šta si izabrao sada?
Pa mogli bismo da čujemo Okean, jedina pesma koju Jasmina Mitrušić peva.
Kean, muzika sa albuma Nestavne stvari, sastava Luna kao okosnica priče Ogledala Lune, to je knjiga koju možete pronaći u knjižarama širom Srbije, nadam se. Predrag Popović, Saša Rakezić i Goran Tarle su autori. Mislim, svaka pesma je jedan nestvaran nestvarne stvari. Nestvaran prikaz neke stvarnosti ili nekih situacija. Ljudi kažu da se Milan Mladenović poprilično promenio kada je prvi put oslušao Lunu uživo, u tom smislu autorskom, da se prosto posvetio nekim drugim temama i da je sebe negde pronašao, a usput i bubnjara, jer je ubrzo Firči počeo da svira za u sastavu Ekaterina Velika. I činjenica da Slobodan Tišma, bez obzira što je to jedan onako miran, staložan čovjek sa stavom, odaje, ima neverovatnu harizmu i prosto privlači i obuzima ljude s tom svojom estetikom, bez obzira da li je samo pisanje u pitanju ili izvođenje i nastup na bini. To potvrđuju fotografije, mislim da je onako vrlo upečatljiva pojava čovjek koji može da osvoji, ali vrlo lako i da je manipuliše, mislim u negativnom smislu.
Pa jeste, on je specifična pojava uopšte na čitavoj našoj sceni. Jednostavno je toliko brojno bilo polje njegovog delovanja, već sama činjenica da je on dobio Nijunovu nagradu govori nešto, rekao bih. Ali inače je ta scena, kao što rekao, bila prilično okrenuta ka toj nekoj istraživanju umetničkog izražavanja. Recimo da je Peđa Vranešević, koji je bio jedan od stubova te scene, takođe je bio jedan od aktivista na toj konceptualnoj sceni Novog Sada, a Vlada Tasić, koji je svojevremeno, dakle, bio član grupe Grad, dakle, jedne od tih grupa koji su u početku nastupale zajedno, je takođe dobio Ninovu nagradu. Što se govori da oni nisu nekako, da posjeduju jednu širinu koja im dozvoljava da prelaze iz medija u mediju i da se bave različitim vrstama istraživanja, životnog istraživanja, ne samo kad je muzika u pitanju. Pa su se tako u nekom periodu priključili muzičkoj sceni, u drugom momentu su izlazili iz svega toga pa se ponovo vraćali.
Da, ova knjiga u stvari je presek zbivanja na novosadskoj sceni u datom trenutku, pošto se vi ne bavite samo biografijama članova benda Luna, već ljudi i oko njih, kako radijskih voditelja, muzičkih urednika, ljudi koji su bili novinari u muzičkim odeljcima mnogih tada postojećih muzičkih magazina, nedeljnika ili mesečnika, ali interesantno su razgovori koje ste sa njima odvojeno vodili. Meni je to onako čitajući bilo prosto fascinantno, ta vrsta ozbiljnosti i naknadnog shvatanja sopstvenih vrednosti. Dakle, nekako kad je Luna prestala sa radom i kad je sve onako prošlo, ta spoznaja da su radili neku veliku stvar ih je stigla sa zakašnjenjem, pa su se ponovo sa tim uhvatili u koštac u perspektivi, pa opet sagledali jedne drugi, pogledali u oči, shvatili šta u stvari ne vole ili vole jedni kod drugih. Ali sa vremenskom distancom koje to sad već više nije ni važno ili manje bitno.
Da. Pa mi imamo jedan fenomen u stvari koji je naročito došao do izražaja sa internetom. To je inače, kao kažem, poslednjih decenija sa razvojem tehničkih sredstava bilo je moguće, kako kažem, doći do nekih traka, do nekih dokumenata iz prošlosti, izvući ih na površinje i onda shvatiti da nešto što se desilo pre x godina je zapravo bilo interesantnije nego što se nama u tom prvom momentu činilo. I uvek tu spominjem Velvet Underground. Dakle, Velvet Underground su tokom 60. godina bili jedna marginalna grupa za koju je znao jedan uzak krug ljudi. Kasnije se, tek negde 70. i to krajem 70. početkom 80. je došlo do te neke, kao kažem, opšte spoznaje koliko je bitan taj bend, a vi danas kad biste njih izmestili iz istorije rock muzike, imali biste jednu veliku prazninu. Dakle, 60. sa današnje tačke gledišta bez Velvet Underground su nezamislive, a tada 60. oni nisu ni postojali. I našto sa pojavom interneta, imate tu mogućnost da zapravo stvarate neku vrstu alternativne istorije. Dakle, vi sad imate, prilično lako možete da dođete do nekih traka, recimo iš, opet kažem, 60. i 70. godina, što u to vreme niste mogli, morali ste kupite ploču, čak iz 20. i 30. godina snimke. I onda ta saznanja često menjaju našu percepciju toga što se u prošlosti desilo, i to je u velikoj meri slučaj sa Lunom. I postoji recimo jedan primjer kad su 60. u pitanju. Ja sam baš ono nešto nedavno se bavio jednom grupom The Factory, koja je sjajna jedna grupa iz 60. potpuno skoro nepoznata, danas izvučena na površinu zahvaljujući internetu, i neko rekao The Factory, koji nemaju inače nikakve veze sa ovim umetničkim projektom Andy Warhola, potpuno slučajnost, kaže The Factory su najbolji, najbolja grupa iz 60-ih koji nikada nisam čuo.
A, tako da... To sad pokreće drugo pitanje, da li smo se svi zasetili opštih mesta i poznatih izvođača iz istorije rock'n'rolla, pa sada tražimo neotkrivene tako dragulje je, da bismo se nešto kao sami pronašli opet sebe, a mislim da to sad ne mora, i onda se oduševljavamo iznova, samo zato što je to nešto novo i sveže, ali ne mora pod obavezno da znači da je sad njihova vrednost.
Pa tako ima mnogo treša koji neko sad izvuče pa onda pa to nek naduva, ali u suštini hteo sam samo da kažem da to postoji kao jedna mogućnost. Dakle, taj neki ponovni pogled u prošlost danas je mnogo lakše izvesti nego bilo kada. Evo, mi smo imali sada da povodom ove knjige su Luna nastupili u Beogradu i Novom Sadu. Inače, koncerti su bili potpuno na naše iznenađenje, pošto smo smatrali da će to biti interesantno nekim, kao kažem, nekom krugu ljudi koji to sad nekako otkrivali i tako, ali za svega nekoliko sati su otišle sve besplatne karte, tako da je postojalo fizički nemoguće primiti veću količinu ljudi, pa se mnogi naljutili zbog toga, ali je to čini mi se da to govori isto da su ljudi željni zapravo nečega što je kvalitetno i iskreno bez obzira na to iz kog vremena dolazi ili da li je to već, da li su prošle decenije ili neko manje vreme ili je to možda bilo nekada moda, a danas nije ili šta god. Uglavnom, ljudi su otvoreni za to da čuju nešto što je pozitivno i to je nekako sjajna stvar, ja mislim, u vezi čitavog ovog projekta iz koje smo i mi sami nešto, čini mi se, naučili.
Da, možemo slobodno reći da je možda Luna preteča i indie muzike u onom izvornom smislu. Naravno da bendovi iz Paketa Aranžmana takođe pripadaju tom nečemu, ali su opet imali prostora medijski i nekako su sami sebe u tom smislu promovisali i vrlo uspešno, ali ono kao kad kažeš indie, to je otprilike, čini mi se, ono što je svirao grupa Luna. Šta slušamo dalje sa albuma Nestvarne stvari kao bonus disk uz knjigu Ogledala Lune koju predstavljamo ovom prilikom?
Pa evo, predložio bih Fakir. Inače, u knjizi se nalazi strip Vostokov koji se zasnio na ovoj pesmi i ima nekoliko mojih stripa koji su zapravo inspirisani njihovom muzikom.
Saša Rakezić, Zograf, gost Kluba 2.
Da li sam spreman, da li sam vrat, da budem trenut, stalo, ABC, ABA. Zašto izmišljam reči, ko zna, ko zna, ko zna. Zašto poravljam stalo, poda, pude, poda. Zašto poravljam reči, ko zna.
Evo, u ovom posljednjem segmentu kratkom bih te zamolio da prosto mi ispričaš kakav je bio, mislim, nekako u kratkim crtama, ali onako što slikovitije možeš, kako je bilo raditi na ovom albumu. Šta si ti u stvari saznao novo, baveći se grupom Luna posle, koliko to, više od 30 godina, jel?
Pa da, da. Pa ja mislim da je to sjajno, u stvari, da tako nečega nedostaje na našoj ukupnoj sceni. Dakle, da se bavimo nečim što se desilo ili što se dešava u ovom momentu, nije bitno da to bude povezano sa nekom dubokom prošlošću. U ovom slučaju to je bilo tako, ali to je način da zapravo shvatimo tu pojavu, da razumemo zašto se nešto odvija. Čak ja mislim da je i sama grupa naučila nešto iz toga. Jednostavno, kad se vi vratite u prošlost, kad vidite šta se tu dešavalo, vi počnete da razmišljate i shvatite nešto možda o čemu niste razmišljali. Tako da smo i mi u stvari shvatili da je ta njihova iskrenost s kojom su oni uleteli u sve to, da je to zapravo bilo nešto što bi trebao da bude osnovni princip kada je bilo koja vrsta kreativne delatnosti u pitanju. A kada je muzika u pitanju, to je svakako bitno da vi se ne osvrćete na ono što ljudi očekuju od vas ili što je možda neka trenutna moda, već da radite nešto što vi osjećate da je uzbudljivo i da će to nekako isplivati, eto, makar nekom 30 i ne znam koliko godina, ili pod ovim ili pod onim okolnostima. To mi je ono kao knjige ne gore, rukopisi ne gore. Dakle, nešto što je jedanput kreirano, to večito može da vibrira nekako kosmosom, neko će to već pohvatati, neko će u vazduhu to osetiti i to će nastaviti da živi pre ili kasnije i rekao bih
imaće
neki svoj život,
naći svoje mesto i svoj značaj i funkciju. Zamolio bih te na kraju da ovi svakog od sagovornika, učesnika i aktera knjige Ogledalo Lune, mislim na ove glavne iz sastava Luna, prokomentarišeš u jednoj rečenici, mm-hmm, ili definišeš, ili ne znam,
da pa evo,
približiš ljudima,
da, znači, rekao bih da kole gitarista Bale, on je virtuoz svog instrumenta koji je kasnije svirao čak i u grivi, što samo govori o tome koliko je on vešt u manipulaciji tim instrumentom. Firči je takođe čovjek koji je fantastičan bubnjar, svirao u EKV-u, ali takođe i patentirao jedan sistem za štimovanje bubnjeva. Toliko je njegovo znanje i unutrašnji i spoljašnji, kad su bubnjevi u pitanju. Mina je nekako mistični deo cele te ekipe. Ona je nastavila da se bavi muzikom kao kompozitor, serijeznom muzikom, a Tišma je jedna od jedna od najzanimljivijih ličnosti koja se pojavila na ukupnoj našoj kulturnoj sceni.
Zografe, hvala ti što si bio gost Radio Beograda 2 i Kluba 2 ovog petka. Saša Rakizić je bio moj gost danas. Još jednom ti hvala. Mislim da smo približili i nadam se zainteresovali ljude za ovu knjigu. Ogledala Lune je nešto što svaki zaljubljenik u jugoslovenski, srpski rock and roll generalno treba da ima na svojoj polici kao deo istorije ili deo jugoslovenske enciklopedije koja nikada nije napisana osim one Petra Janjetovića koja se tiče faktografije, ali nikada nismo imali nešto na jednom mestu napisano da možeš reći kada je izašao, ne znam, singl Mikija Jevremovića ili Đorđa Marjanovića tad i tad i šta je on izazvao. To je nekako žal za tim mogućnostima propuštenim u istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla, ali evo, ovako se na neki način ispravljaju greške. Šta smo ostavili za kraj?
Da, pa evo, mogli bismo za kraj da čujemo Intimu.
Intima sa albuma Nestvarne stvari, pratećeg diska u remasterovanoj verziji diska koji prati knjigu Ogledala Lune, koju smo ovom prilikom predstavili uz jednog od autora, a to je bio Saša Rakezić. Hvala ti još jednom.
Hvala tebi, bilo mi uživanje i moram samo da kažem da sa uživanjem pratim tvoju emisiju, s obzirom da je to jedan od retkih ovako, rekao bih, prostora na našoj medijskoj sceni koji se na jedan bar ozbiljan način bavi popularnom kulturom.
Hvala. Ostanite uz Radio Beograd 2. Slušali ste Klub 2 petkom. Ja sam Uroš Milovanović. Prijetan dan.